Aici e Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Ieftode. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Noua scumpire a gazelor naturale pe piața europeană cauzează înfrigurare la Chișinău. Tulburări în Kazahstan. Guvernul a fost demis în urma protestelor violente cauzate de scumpirea carburanților. Șeful politicii externe europene vizitează linia de demarcație din Donbas, reafirmând sprijinul pentru integritatea teritorială a Ucrainei. Răspândirea vertiginoasă a Omicron dă naștere ipotezei că noua tulpină îi poate veni de hac chiar și pandemiei. La început, un buletin de știri de Mircea Țicudean.
Bună seara! Curtea Constituțională a Republicii Moldova s-a apărat din nou de acuzațiile că judecătorii ei și-ar fi mărit prea mult salariile. Într-un comunicat de presă publicat astăzi, curtea spune că un fost premier, identificat de presă ca Ion Chicu, caută să inducă în eroare societatea când spune că judecătorii Curții Constituționale ar beneficia și de sporuri la salariu. Unii media mede notează că precizarea CC vine după ce Chicu a spus că domnica Manole, președinta curții, ar fi omis să pună la socoteală sporurile când a respins tot într-un comunicat ieri alte critici pe aceeași temă. Chicu spune că autorii calculelor consideră că moldovenii sunt limitați la minte, iar comunicatul domnicei Manole prezintă cifre fără sporurile lunare, ce ar ridica leafa domnicei Manole, de exemplu, la 63.000 de lei pe lună. Comisia Electorală Centrală spune că a cerut partidelor politice să-și actualizeze datele, inclusiv în ce privește finanțarea, în cel mult 2 săptămâni. În comunicatul de presă publicat pe site-ul CEC, se spune că cererea are ca scop eficientizarea comunicării cu partidele politice, dar și responsabilizarea acestora. CEC solicită informații actualizate despre conducătorul partidului și datele de contact ale formațiunii, dar și despre trezorierii partidelor și despre contul lor bancar. În cazul partidelor ai căror lideri au predat împuterniciri altcuiva, trebuie prezentate documente care să ateste acest transfer de putere. Informațiile trebuie furnizate până la 20 ianuarie. Apelul CEC vine pe fondul unor noi discuții despre finanțarea partidelor politice, o temă la care s-a pronunțat și președinta Maia Sandu. Vorbind la o zi după ce primarul capitalei Ion Ceban a anunțat că lansează o nouă formațiune, Mișcarea de Alternativă Națională, președinta a spus la sfârșitul anului 2021 că în democrație oricine poate crea o mișcare, dar a atras atenția asupra a ceea ce consideră a fi pericolul ca noua formațiune să fie finanțată ilegal. Finanțarea ilegală este vehiculată de asemenea de politicienii și jurnaliștii, de obicei apropiați guvernării PAS, ca posibil motiv pentru scoaterea eventuală în afara legii a partidului Șor. Șeful politicii externe a Uniunii Europene, Josep Borrell, a reafirmat sprijinul blocului cu 27 de membri pentru Ucraina astăzi, cu ocazia unei vizite efectuate pe fondul temerilor de o invazie rusească. Mă aflu aici mai întâi ca să reafirm sprijinul deplin al Uniunii Europene pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei, a spus Borrell după ce a vizitat linia de contact dintre teritoriul controlat de Kiev și regiunile separatiste din estul Ucrainei. Vorbind înaintea unor discuții americano-ruse pe tema tensiunilor ruso-ucrainene, Borrell a mai spus că orice discuție pe tema securității europene trebuie să implice Uniunea Europeană și Ucraina și s-a pronunțat împotriva politicilor sferelor de influență. Șeful politicii externe a Uniunii Europene a avertizat de asemenea că o eventuală ofensivă militară rusească împotriva Ucrainei va avea consecințe majore și costuri mari pentru Rusia și a insistat că Uniunea Europeană dorește ca situația să se detensioneze prin mijloace diplomatice. Rusia a avertizat împotriva vreunui amestec în treburile interne ale Kazahstanului, unde au loc mari proteste provocate inițial de scumpirea benzinei. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a spus astăzi că țara vecină este capabilă să-și rezolvă singure problemele și că este important ca nimeni să nu se amestece din exterior. Asemenea, avertismente ale Moscovei sunt obișnuite când se înregistrează instabilitate în țările vecine cu Rusia din fosta Uniune Sovietică, Kremlinul insinuând în general că tulburările ar fi fost puse la cale de Occident. Într-o declarație pe aceeași temă, Ministerul de Externe al Rusiei a spus că urmărește cu atenție situația din Kazahstan și speră în cea mai rapidă normalizare posibilă. Ministerul rus a apreciat pozitiv decizia președintelui kazah, Kasım Jomart Tokayev, de a detensiona situația, ordonând ieftinirea carburanților, chiar dacă aceasta nu s-a soldat cu încetarea protestelor. Coreea de Nord a lansat o rachetă balistică în mare, astăzi a anunțat Armata Statelor Unite. Este prima asemenea lansare din ultimele două luni și este interpretată de cunoscători ca o sfidare a comunității internaționale la început de an nou. Lansarea, care contravine rezoluțiilor Națiunilor Unite pe această temă, a fost condamnată de Statele Unite și de vecinii Coreei de Nord. Comandamentul trupelor americane din zona Indo-Pacifică a spus că lansarea este o nouă ilustrare a impactului destabilizator al programului ilicit de înarmare al Phenianului. Sunt temeri că tensiunile vor crește din nou, a spus la rândul lui președintele sud-corean Moon Jae-in la ceremonia începerii lucrărilor la o cale ferată la frontiera dintre cele două Corei.
Ați ascultat un buletin de știri de Mircea Țicudean, mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Prețul gazelor naturale pe piața europeană a continuat să urce și astăzi, după o creștere explozivă de 30% înregistrată cu o zi mai devreme, pe fundalul tensiunilor geopolitice între Rusia, principalul furnizor, și Occident. Scumpirile de după anul nou sunt puse pe seama nervozității cumpărătorilor, îngrijorați de faptul că, în timp ce consumul pe timp de iarnă este ridicat, livrările de gaze rusești prin Ucraina sunt mici, iar soarta gazoductului Nord Stream 2 prin Marea Baltică, pe care l-a construit Rusia pentru a-și dubla exportul direct către Germania, rămâne incertă. În cazul Republicii Moldova, care primește gaze de la concernul rus de stat Gazprom, conform unui contract nou încheiat în luna noiembrie, prețul nu fluctuează chiar așa de tare, dar se crede că formula de calcul, care nu a fost făcută publică, este influențată de evoluția prețului pe piață, așa încât unii experți au calculat deja că pentru luna ianuarie gazul se poate scumpi cu încă $100 mia de metri cubi, relatează Liliana Barbaroșie.
Calculele făcute publice de site-ul cu profil economic de la Chișinău, Mold Street, rezultă dintr-o prognoză pe care o face Gazprom lunar pentru luna viitoare. Astfel, pentru decembrie, prețul prognozat la care Gazprom ar putea livra Republicii Moldova gaze se va ridica la $647 pentru 1000 de metri cubi. A comunicat pentru publicația moldoveană compania fică de la Chișinău a Gazpromului Moldova Gaz. Luna trecută, acest preț a fost de 550, adică cu $100 mai puțin. Când a calculat ultima dată tarifele în noiembrie, Agenția Națională pentru Reglementări Energetică s-a raportat însă în general la un preț mediu de achiziție de doar $430, ceea ce înseamnă că dacă prognozele de preț ale Gazprom se vor adeveri, achizițiile vor fi în această lună deja cu tocmai $200 mai scumpe decât prețul prevăzut în tarife. Pe fundalul îngrijorărilor legate de viitoare dificultăți de plată, cu care este foarte probabil să se confrunte Moldova Gaz deja din 20 ianuarie, data limită de plată lunară a consumului curent către furnizorul rus, președinta Maia Sandu a convocat de urgență marți Consiliul Suprem de Securitate. Președinția a fost atentă în declarațiile pe care le-a făcut ulterior acestei ședințe, spunând doar într-un comunicat că s-au dezbătut căi de prevenire a unei noi potențiale crize energetice și că guvernul trebuie să se gândească la soluții. Republica Moldova s-a confruntat deja odată cu astfel de criză mai întâi în octombrie, când Gazprom i-a redus cu o treime livrările, iar guvernul s-a văzut nevoit să procure gaze la prețuri mari de piață de la furnizori internaționali, doar ca să poată să-și asigure presiunea suficientă în gazoducte. Dar și ulterior în noiembrie, când guvernul a trebuit să aloce din buget 74 de milioane de lei pentru a plăti consumul curent către Gazprom, care o amenințase cu sistarea livrărilor în caz de neplată. O concluzie pe care o formulează și articolul de azi din Mold Street pe marginea situației curente e că, citez, nu este exclusă repetarea unor situații de criză ca cele din octombrie și noiembrie. Iar redactorul acestei publicații, jurnalistul și expertul în energetică Ion Preașcă, ne-a explicat ulterior premisele acestei constatări.
Pentru că, până la urmă, problema scumpirilor și a riscul rămâne fără gaz nu a fost depășită. Dacă este real, mă tem că să nu fie chiar mai mare prețul de la 1 ianuarie. Deci avem un preț care e cu $200 mai mare decât prețul inclus în tarif. Respectiv, nu este clar cum o să fie în stare să achite Moldova gaz, livrările de gaze de la Gazprom. Pentru că apare o diferență foarte mare. Pentru că avem componenta spot. Dar spotul, vedem cum în luna decembrie a avut un salt, deci a trecut de $2000. Dacă nu era componenta spot, se putea mai ușor de prevăzut, fiindcă până la urmă prețurile la produse petrolului, la petrol și produse petrolului, rămân relativ stabile în ultimele luni. Adică au loc niște fluctuații de 10%, dar nu atât de bruște, cum e cazul gazului.
Acordul din noiembrie cu Gazprom, încheiat după lungi și complicate negocieri conduse din partea Chișinăului de vicepremierul Andrei Spânu, nu a fost publicat. Dar există totuși informații neoficiale că prețul din el s-ar baza pe o formulă care depinde în proporție de 70% vara și 30% iarna de cotațiile internaționale la prețul gazelor. Asta ar însemna că ori de câte ori sunt înregistrate creșteri pe piața internațională, crește și prețul de achiziție pentru Moldova Gaz. În aceste condiții, așa cum estimează observatorii, opțiunile sunt puține și toate proaste pentru guvernul de la Chișinău. Din nou, Ion Preașcă.
Ori să majoreze tariful, ce ar fi iar un pas privit foarte negativ de populație, sau să aloce din bugetul de stat iarăși bani, cum s-a procedat la finele lunii noiembrie, pentru a acoperi această diferență. Soluții ideale nu sunt. Evident, una din soluții care și-am exprimat este cumva să încerci a negocia cu Gazprom o plată reeșalonată, adică în etape a acestui cost. Dar Gazprom cred că iarăși o să ceară anumite preferințe, în mod contundent. Am văzut că nu este un loc unde se ocupă cu binefacerile.
Guvernul a anunțat că abia urmează să comunice public ce soluție va aplica în situația de acum. O ajustare de tarife din partea ANRE ar trebui să se producă la fel ulterior în această lună, așa cum anticipase anterior agenția, dar și vicepremierul responsabil cu infrastructura, Andrei Spânu. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Un program guvernamental care încurajează moldovenii din diaspora să investească în localitățile de unde au plecat a mai fost prelungit cu 3 ani până la sfârșitul lui 2024. Numit Pare 1 plus 1, programul prevede că guvernul dă și el un leu pentru fiecare leu investit de moldovenii reveniți cu bani din străinătate. Condiția este ca aceștia să prezinte proiectul de investiții autorităților și să câștige un concurs special. Despre realizările de până acum din acest program relatează Valentina Basiul.
Peste 700 de afaceri noi, astfel este măsurat randamentul celor 10 ani de derulare a programului PARE 1 plus 1, așa cum îl prezintă autoritățile. Din statistica acestui deceniu face parte și o investiție de familie pornită în Chirileni, Ungheni, într-o pepenieră de goji pe o suprafață de 6 hectare. Cultivarea acestor pomușoare a început întâmplător, povestește Elena Vetrici. Antreprenoarea a depus dosar în 2019 pentru procurarea unei uscătorii. Parte din bani au venit de la fiul ei plecat în Italia. După ce a dus fructele în stare proaspătă în Polonia și România, acum vede viitorul în procesare. Iată de ce a avut nevoie de noi investiții.
Am doi copii și amândoi sunt plecați scotare, gândul de a se întoarce înapoi în țară, dar amândoi așteaptă ca mama să pună baza afacerii și pe urmă eu să întoarcă înapoi numai să lucrez. Practic, de la început aveam toată suprafața terenului, căpșune și zmeură. Gojile le-am adus așa pentru consum propriu, 200 de plante, ne gândindu-mă că o să fac afacerii din el. Când vindeam o mașină încărcată cu lăzi de căpșună, și vindeam două lădițe de goji și aveam același venit. Am socotit că gojul este o pomoșoară cu mult mai profitabilă decât căpșuna sau smilă. Și iată, treptat în fiecare an, am desfrișat câte un hectar de plantație de căpșună sau de zmeură și am plantat goji. Este mai puțină muncă fizică și venitul este mai mare.
De regulă, criticii programului reproșează guvernanților că sumele oferite celor care vor să-și investească banii munciți peste hotare ar fi infime față de necesități. Elena Vetici spune că acest ajutor i-a fost de real folos.
Am câștigat de la Odim întâi proiectul de la Pari 1 plus 1 pentru uscătorie, apoi de la femei în afaceri cu utilaj pentru extragerea merii de albine. Am și 100 de familii de albine. Din 2020 am câștigat proiectul mare de la femei în afaceri, unde am cumpărat o linie de procesare a fructelor de gozi. Amestec cu alte pomoșoare. O să ținem sucuri, dulcețuri, poate într-adevăr sumele sunt mici, dar oricum sunt un ajutor enorm. Eu, ca de exemplu, în 2019, dacă nu aveam susținerea de la Odim Pari 1 plus 1, eu nu cumpăram uscătoria, cum n-ar fi 250.000 sunt bani. Practic, eu am mai adăugat undeva vreo 300.000 de lei și am cumpărat ambele uscătorii și eu mă descurc foarte bine cu ele, măcar că nu sunt de o capacitate foarte mare. Dar dacă nu era proiectul, poate cine știe dacă le cumpăram.
Responsabila de afaceri inițiate cu banii migranților din cadrul Organizației pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Olesa Frunză, spune că mai mult de jumătate din proiectele PARE 1 plus 1 sunt în agricultură, inclusiv noi tehnologii în agricultură și domenii inovative. La fel sunt populare și inițiative în domeniul serviciilor.
Programul prevede și un modul de instruire antreprenorial, care ar consta în 10 zile de instruire, în care atât lucrătorii migranți cât și rudele de grad 1 pot să primească cunoștințe cu privire la înregistrarea afacerii, legislația în domeniu, dar și elaborarea unui plan de afaceri.
Aurelia Lelica, care are o afacere cu flori la Societenia Loveni, la fel este una din beneficiarele programului PARE 1 plus 1, după mai bine de 10 ani de stat împreună cu soțul în Italia. Ea salută ideea susținerii celor care vor să revină acasă, chiar dacă de multe ori la mijloc nu e vorba de bani, ci de sprijin sau ghidaj. Aurelia Lelica are totuși câteva sugestii pentru cei care gestionează proiectul.
Nu are finalitate și asta e problema cea mai mare. Pentru că deschizi afacerea, faci primii pași, adică pentru început e foarte bun, dar dacă ei nu susțin, până la sfârșit ei dezamăgești. Eu cred că undeva 70-80% ei nu dezvoltă mai departe pentru că nu au susținere să vină să-i ajute, să-i îndrume, să-mi pot molit, ia să vedem unde. Nu la nivelul ăsta să îmbli cu bâta, cu poliția, cu fiscul, cu nu știu mai ce, dar să vadă care e motivul că nu se dezvoltă. Pentru că sunt mulți, au venit, au încercat să deschidă, au deschis, au văzut că s-au pot molit, au închis și s-au dus înapoi.
Responsabila de la Udim, Olesea Frunză, afirmă pe de altă parte că monitorizarea și consultarea post-investițională continuă cel puțin 2 ani după acceptarea proiectului. Mai mult de 3 sferturi din inițiativele susținute sunt în zonele rurale, statul asumându-și astfel dezvoltarea inițiativei liberale în localități cât mai departate de capitală, care și așa se dezvoltă fără mari stimulente bugetare. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
În localitatea Calfa, din raionul Anenii Noi, au fost puse în operă în ultimii peste 20 de ani cam 100 de proiecte, finanțate mai ales de donatorii occidentali, spune primărița Ludmila Ceaglâc, care se află la al 7-lea ei mandat. Dar, în ciuda îmbunătățirilor, de la drumuri mai bune la iluminatul stradal, localitatea nu se dezvoltă, nu atrage noi locuitori, ci, dimpotrivă, pierde oameni care continuă să plece în străinătate. Așa încât, i-a spus primărița într-un interviu Tamarei Grejdeanu, n-au mai rămas destui nici să facă proiecte, nici să se bucure de ele.
Să știți că bugetul localității Calfa este destul de mic, este sub nivelul așteptărilor și atunci asta și ne-a făcut să ne avântăm în atragerea investițiilor din afară. E clar că primele finanțări au fost mici și ne-am axat mai mult pe informarea populației. Ulterior am obținut primele rezultate. Dacă în 2000 nu avem gaze naturale, am avut un proiect destul de măricel de 175.000 de euro, unde am adus gazele și am îmbunătățit condițiile de trai. A fost un indiciu pentru populație. Atunci, și după asta, gradul de interes a fost mai major a echipei, a populației, celor implicați, a celor cu nevoi, să mai atragem investiții și să lucrăm și cu alți finanțatori. Și clar că s-a schimbat aspectul, să zicem noi, și mentalitatea populației, s-au îmbunătățit totalmente condițiile, atât în gimnaziu, ulterior am reconstruit și grădinița de copii pe Șorul de Aur, am și creat un centru de plasament al bătrânilor și tot așa pot să enumăr mai multe proiecte investiționale.
Când spuneți că s-a schimbat mentalitatea locuitorilor? Ce aveți în vedere sau cum se manifestă
dacă
această schimbare?
Implicare, probabil că și implicarea este, dar implicarea este după gradul de interes a populației. Dacă îl vizează școala, mai activ sunt părinți. Dacă grădinița, mai activ sunt părinți copiilor din grădiniță. Adică se acționează cam după gradul de interes la drept vorbind. Păcat că acele persoane care au fost pentru primii informați cum scrie proiectele, cum se atrag investiții, cum se raportează la finanțatori până la urmă, au plecat din localitate, sunt plecați. Dar oricum, au transmis ceea ce au acumulat aici.
Au plecat în căutarea unor venituri mai mari, a unor
exact.
Posibilități.
Exact. De care a fost dictată de îmbunătățirea condițiilor și traiului mai bun. Și-au luat și copiii, mulți din ei, părinți. Acum avem mai mult de 600 de persoane plecate într-o localitate de 1700 populație, clar. E resimțită lipsa persoanelor.
Între timp, spuneați chiar dumneavoastră, lucrurile se schimbă, se îmbunătățesc condițiile în localitate.
În primul rând, locurile de muncă care sunt puțin create, nu avem industrie dezvoltată, nu avem agricultură dezvoltată. Ulterior, salariile în buget consider că sunt foarte mici comparativ cu salariile din sectorul economic. Și atunci, mai ales, tineretul pleacă, fiindcă salariul de 3-4 mii pe care îl primește astăzi un bibliotecar, să zicem, nu-l motivează să rămână aici. Deși are toate condițiile de trai.
Experiențele administrațiilor locale arată că în unele localități se reușește atragerea mai multor fonduri, în altele mai puține. Și de asta vreau să vă întreb cât de familiarizați sunt primarii cu posibilitățile pe care le au la îndemână, dacă să ne referim la atragerea fondurilor externe.
Fiecare după gradul de interes. Evident că singur studiez, vedem unde ne putem implica și unde putem ține piept. Aici am în vedere unde putem acoperi partea noastră de contribuție a localității, fiindcă mai toate proiecte investiționare solicită și o coparticipare a populației sau agenților economici sau autorităților publice locale. Și atât de ce rezidă că noi avem un impediment foarte mare la nivel de țară, unde lipsește un fond de susținere pentru autoritățile locale în atragerea de investiții.
Poți nu sunt gata cetățenii să participe?
Cetățenii participă, dar în ultimul timp tot mai pasiv și mai pasiv dorința și exprimă dumnealor de a ajuta. Dar e faptul că lipsa surselor financiare și bugetele modeste din familiile celor rămași nu permit să coparticipe la desfășurarea unui proiect. Și atunci încercăm să identificăm alți parteneri, cum ar fi un agent economic. Aici chiar întâlnim mari impedimente. E din numărate ori la întâlnirile cu administrația publică centrală, cu reprezentanții Parlamentului, întotdeauna rugăm să prevadă la bugetul național un fond de susținere. Plus ar fi enorm, fiindcă am atrage proiecte mari, am diminuat mult din nevoile populațiilor. Pierdem uneori la etapa de implementare când nu putem acoperi contribuția.
Ludmila Ceaglâc, primăriță în satul Calfa din raionul Aneninoi, într-un interviu acordat Tamarei Grejdeanu, integral găsiți interviul pe net la adresa moldova.europalibera.org. Aflat în vizită în Ucraina, șeful politicii externe europene, Josep Borrell, a mers și la linia de contact care separă forțele guvernamentale ucrainene de ale separatiștilor proruși aflate în război de peste 7 ani în Donbass. Kievul a spus că vizita este o dovadă a solidarității împotriva amenințării ruse. Ea are loc înainte de convorbiri diplomatice intense așteptate săptămâna viitoare în legătură cu concentrarea de trupe rusești la granițele ucrainene. Oana Serafin.
Josep Borrell a zburat cu elicopterul în regiunea Luhansk, fiind primul înalt reprezentant al Uniunii Europene care a făcut acest lucru de la izbucnirea conflictului în 2014 ca parte a unui efort diplomatic occidental în sprijinul Ucrainei. O vizită foarte oportună pe fondul șantajului, escaladării și amenințărilor rusești, a spus ministrul ucrainean de externe Dimitro Kuleba într-o declarație în timp ce îl însoțea pe Borrell, scrie agenția Reuters. Ucraina are sprijinul Uniunii Europene în contracararea agresiunii ruse. De fapt, acest sprijin este cel mai puternic din 2014, a mai declarat șeful diplomației Kievului. Borrell a avut întâlniri cu soldați și civili din regiune înainte de a zbura înapoi la Kiev, unde sunt planificate mâine discuții cu președintele Volodymyr Zelensky. Odată cu întărirea pozițiilor militare ale Rusiei, sunt aici pentru a arăta sprijinul Uniunii Europene pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei și pentru a sprijini eforturile susținute de reformă, care sunt esențiale pentru reziliență, a scris Borrell într-un mesaj Twitter. Ucraina acuză Rusia că își întărește prezența militară la granițele sale, desfășurând zeci de mii de trupe în pregătirea unei posibile ample ofensive militare. Moscova neagă afirmațiile Kievului și ale Washingtonului că ar planifica o invazie a Ucrainei și acuză Kievul că își consolidează pozițiile propriilor forțe în estul Ucrainei. Washingtonul a declarat ieri că există un consens puternic în Europa cu privire la consecințele pentru Rusia dacă Moscova ar escalada conflictul cu Ucraina.
Oana Serafim. În Kazahstan, președintele Kasım Jomart Tokayev a demis azi guvernul ca răspuns la un val de proteste cauzate de scumpirea carburanților, dar a avertizat protestatarii că va recurge la măsuri aspre pentru a curma revolta. În calitate de președinte, sunt obligat să protejez siguranța și pacea cetățenilor noștri, să am grijă de integritatea Kazahstanului, a spus Tokayev într-un discurs televizat, după ce mii de kazahi au luat cu asalt clădiri oficiale din mai multe orașe. Autoritățile au anunțat reduceri de prețuri, dar acest lucru nu i-a oprit pe manifestanții furioși, care au ieșit în stradă punând pe fugă forțele de securitate. Scumpirea bruscă a gazului lichefiat după anul nou a declanșat protestele la 2 ianuarie, dar nemulțumirile mai sunt legate de corupție, salariile mici și lipsa locurilor de muncă. În afară de demiterea guvernului, președintele Tokayev a mai anunțat că l-a dat afară pe primul președinte al Kazahstanului, Nursultan Nazarbayev, din funcția de șef al Consiliului de Securitate al țării, preluând funcția chiar el. Nazarbayev, în vârstă de 81 de ani, a condus țara în mod autoritar încă de la independența acesteia, proclamată în 1991, și până în 2019, când a demisionat brusc din funcția de președinte și l-a ales pe Tokayev drept succesor. Astăzi, sute de protestatari, dintre care unii erau înarmați cu bastoane și scuturi, au luat cu asalt primăria din cel mai mare oraș kazah, Almaty, iar poliția nu i-a putut opri chiar dacă a folosit împotriva lor gaze lacrimogene, grenade paralizante și gloanțe de cauciuc. Șeful poliției din Almaty a descris protestatarii drept extremiști, spunând că aceștia au mai încercat să pătrundă în reședința prezidențială din sud-estul orașului, în timp ce sediul local al partidului de guvernământ Nur Otan a fost învăluit de rotocoale de fum. S-a mai relatat despre căderi ale internetului la scară națională. Site-ul Serviciului Kazah al Europei Libere și cele ale altor instituții media independente care au relatat de la proteste erau astăzi blocate, iar aplicațiile de mesagerie Telegram, Signal și WhatsApp nu funcționau. Președintele Tokayev a declarat stare de urgență în anumite părți ale Kazahstanului, inclusiv la Almaty și în capitala Nur-Sultan. Începute în regiunea vestică Manghistau și orașul Janauzen, protestele s-au extins rapid în toată țara. Potrivit Ministerului de Interne kazah, peste 200 de persoane au fost reținute în timpul nopții trecute, dar observatorii spun că acest număr pare a fi diminuat. Ministerul a mai spus că cel puțin 95 de polițiști au fost răniți în timpul ciocnirilor.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Cristina Straton de la portalul ecopresa.md.
Pe parcursul anului trecut, angajații regiei Auto și Lubritate au evacuat din Chișinău aproape 210 mii tone de deșeuri menajere. După sortarea acestora, la poligonul gunoiștii municipale din Țânțăreni, au fost depozitate 190 mii tone deșeuri. Practic, 90% din deșeurile colectate din Chișinău au ajuns la groapa de gunoi. Mai multe detalii la subiect găsiți pe ecopresa.md. Plantațiile forestiere care sunt în Republica Moldova nu mai sunt de o calitate bună, spune ministra mediului Iuliana Cantaradiu. Potrivit ei, în pădurile Moldovei este foarte mult salcâm, specie care ar trebui înlocuită. Panourile solare sunt instalate din ce în ce mai mult de către proprietarii de locuințe care doresc să-și scadă costurile la energie prin opțiuni ecologice. Pentru a sprijini pe cei care instalează panouri fotovoltaice, statul a elaborat mecanismul de sprijin contorizarea netă. Mecanismul permite consumatorilor finali, persoane fizice sau companii, să producă și să consume propria electricitate prin instalarea panourilor fotovoltaice pe acoperiș. Pentru a beneficia de acest mecanism, proprietarii trebuie să țină cont că sistemul de panouri fotovoltaice trebuie să aibă o putere instalată de până la 200 de kW, dar nu mai mare decât puterea contractată cu furnizorul. Articolul cu pașii pe care trebuie să-i parcurgă cetățenii pentru a beneficia de mecanismul de contorizare netă a fost cel mai citit material în 2021 pe ecopresa.md.
Cu
temele portalului ecopresa.md prezentate de Cristina Straton ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici e Radio Europa Liberă.